Matatagpuan sa isang bangko sa ilog ng Lachlan sa Central West ng New South Wales, ang Cowra ay kilala bilang isang palakaibigan na bayan. Ngunit ang mga magigiliw na mukha ng mga mamamayan sa Cowra ay itinatago ang epikong kinahaharap nitong pagsubok.
I knew if I didn't get headspace and I didn't have doctors or I didn't have anyone, I wouldn't be here. So I had plans in place and I just felt like I just didn't belong here anymore.
Si Lily ay nilabanan ang depresyon ilang mga taon lamang ang nakalipas, kung saan kanya ring naisipang wakasan ang sariling buhay. Di kinalaunan, siya ay humingi ng tulong at paglalapat ng lunas sa headspace sa Cowra.
We can't have suicide as one of the biggest killers, because it is just
preventable.
Yeah.
Your proof of that.
Yeah.
Ito'y naging isang mahirap na pakikipaglaban sa Central West ng estado, kung saan ineestima ng support service na Lifeline na kada araw may namamatay na isang katao dahil sa suicide. Ngunit ang komunidad na ito ay patuloy pa ring lumalaban. Noong nakaraang taon ay nangalap sila ng 50 milyong dolyar para matulungan na ipagpatuloy ang headspace. Ang problemang ito ay hindi lamang natatangi sa Cowra. Ito ay maaari ring mangyari sa ibang lugar sa New South Wales, maging sa buong bansa. Ang pagpupondo ng pamahalaan sa mga serbisyong tulad ng headspace ay naitigil, ngunit ang suicide rate ay patuloy na tumataas. Sa katotohanan, ito ang pangunahing kumikitil sa buhay ng mga kabataan sa Australia. Ang mga statistiko na ang nagsasabi nito. Noong taong 2014, sinabi ng Bureau of Statistics na ang suicide ang pangunahing kumikitil sa buhay ng mga mamamayan na nasa pagitan ng edad na 15 at 44 na taong gulang. Higit ang bilang kaysa sa mga namamatay sa aksidente at asulto. At ito ay tumataas pa. Tumaas na ang bilang sa 169 sa loob lamang ng isang taon. Ang pagpupondo para sa Youth Mental Health Service na Headspace ay nairedirekta sa mga lokal na primary healthcare networks, sa halip na sa mga nasyonal na punong himpilan at mananatiling nakaantala sa kasalukuyang level sa loob ng 2 taon. Ang pagbabago ay mangyayari sa katapusan ng buwan. Ngunit sinabi ng punong ministro na ito'y hindi nangangahulugang liliit ang salapi para sa mga serbisyo.
If a primary health network wants to stop supporting a headspace in its area, presumably because they feel it's not doing the job, they will have to give the Headspace Central the opportunity to rectify any problems.
Si Bill Shorten naman ay patuloy na nangangako ng pagpupondo sa Headspace at mas mataas pang salapi para sa prevensyon ng suicide.
A new Labor government will start by providing $72 million for 12 regional suicide prevention projects. Labor will therefore provide the funding to keep Headspace centers open in their 95 locations.
Ang mga mamamayan sa bansa ay nananawagan ukol dito, at para sa kanila, ito ay isang life and death na paksa.
I'm grateful because and my parents are as well, because I think if I wasn't directed towards Headspace, I wouldn't be here. And you know, I'm now, you know, about to turn 20 and I have this entire life ahead of me.
Kung ikaw ay nangangailangan ng tulong, tumawag lamang sa Lifeline na 131114.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.